Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri 29 iunie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăt. Platoșă grea de căldură peste întreg cuprinsul Republicii Moldova și în această zi de miercuri zăduful rămâne înnăbușitor sub un cer absolut senin, fără nori și orice umbră sau strop de apă va fi ca o binecuvântare.
Nu există localitate în care temperaturile să coboare sub 30 de grade. La Chișinău vor fi spre amiază 32-33 de grade vor fi la Bălț, în rest variațiuni între 31 și 35, mai înfierbântată fiind în mod firesc zona de sud.
Primul lift în istoria omenirii datează din secolul al II-lea înainte de Hristos și era folosit pentru transportarea gladiatorilor din subteran spre arena de lupte a Coloseumului de la Roma. În Republica Moldova, cel puțin jumătate din utilizatorii ascensoarelor par să aibă senzații tare asemănătoare cu cele ale gladiatorilor de altă dată, deoarece aceste lifturi urcă și coboară încă de pe vremurile URSS-ului. Cel puțin așa susține o organizație neguvernamentală care avertizează că ascensoarele mai vechi de un sfert de secol pot deveni periculoase pentru populație. Cum stau lucrurile în realitate? Răspunsuri în minutele următoare de la directorul întreprinderii municipale specializate Lift Service, Ion Stanciu.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul cu un punct de vedere al scriitorului Iulian Ciocan asupra ceea ce îl numește Arctica moldovenească și metodele autohtone de combatere a caniculei. Și jurnalul de corespondent al lui William Totoc astăzi cu notițe despre întoarcerea huliganului, cartea și destinul scriitorului Norman Manea.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții prezentat de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Conflictul transnistrean s-a aflat pe agenda summitului germano-rus de la Hanovra și în Marea Britanie a venit rândul premierului David Cameron să fie audiat în Parlament în scandalul telefoanelor. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Cancelarul german Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev au discutat ieri la Hanovra mai multe subiecte din actualitatea internațională, dar într-un interviu acordat aseară Europei Libere, viceministrul acum mai bine de un an, tot la o întâlnire ținută în Germania, Merkel și Medvedev au promis înființarea unui nou cadru de securitate european care ar fi urmat să-și înceapă activitatea cu rezolvarea conflictului transnistrean. Republica Moldova și Statele Unite au semnat ieri acorduri de cooperare în combaterea contrabandei cu materiale radioactive și ilicite. Ceremonia semnării, la care au participat premierul Vlad Filat și ambasadorul american Asif Chaudhry, a avut loc la puține zile după ce polițiștii moldoveni au arestat cu sprijin internațional mai mulți indivizi care voiau să vândă peste un kilogram de uraniu. Dar premierul Filat a insistat ieri că acordul cu Statele Unite se pregătea de un an de zile. În baza înțelegerii, poliția moldoveană va primi sprijin american pentru depistarea eventualelor încercări de trafic cu materiale interzise. Premierul Marii Britanii, David Cameron, va fi audiat astăzi în Parlamentul de la Londra în legătură cu scandalul ascultării mesajelor telefonice de către o publicație din Imperiul Mediatic al lui Rupert Murdoch. Cameron, care și-a scurtat o vizită în Africa, va fi întrebat probabil de ce l-a angajat pe Andy Coulson, un fost șef al publicației News of the World, care a fost închisă în urma scandalului. Marți, Murdoch, în vârstă de 80 de ani, audiat și el în Parlament, a cerut scuze victimelor scandalului. Magnatul de origine australiană a spus că i-a devenit limpede că unii subalterni i-au înșelat așteptările și a mai spus că el este acum persoana cea mai potrivită pentru a face ordine. O nouă rundă de convorbiri între negociatorii din Serbia și Kosovo, programată pentru astăzi, s-a anulat. Mediatorul Uniunii Europene, Robert Cooper, a spus aseară la Bruxelles că discuțiile nu vor mai avea loc, pentru că, deși părțile sunt foarte aproape de un acord într-un număr de chestiuni, a devenit limpede că înțelegerea nu va fi gata cu totul astăzi. Cooper a mai spus că dialogul va fi reluat în septembrie. Negocierile dintre Priștina și Belgrad se referă la aspecte practice ale conviețuirii în Kosovo, cum ar fi regimul pașa poartelor sau recunoașterea diplomelor universitare. Și un cutremur puternic a avut loc în Valea Fergana din Asia Centrală. Unda de șoc a fost resimțită departe de epicentru, iar unii din localnici și-au părăsit în grabă casele cuprinși de panică. Până la această oră nu există însă informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Liliana Barbaroș și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, astăzi miercuri 20 iulie, și directorul întreprinderii municipale specializate Lift Service, Ion Stanciu, este telefonic împreună cu noi. Domnule Stanciu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule director. Iată, se bat clopotele din partea unor organizații cu preocupări pentru cetățeanul consumator că peste jumătate din ascensoarele existente în capitală și probabil și în țară ar fi peste măsură de vechi și ar crea neplăceri, disconfort, dacă nu chiar primejdii cetățenilor. Cum stau lucrurile, de fapt, în această privință?
Vreau să vă spun că întreprinderea municipală specializată Lift Service practic este cea mai mare întreprindere din Republică care diservește ascensoarele. Noi avem la ziua de azi la diservire 2744 de ascensoare, în fondul locativ 2114. Și alarma care se bate, eu cred că este reală, pentru că vreau să vă spun că din acele 2114 ascensoare de Lift Service, la ziua de azi 55% au expirat termenul de exploatare. Termenul de exploatare conform standardului interstatal este 25 de ani. Moldova a semnat așa un act normativ, de aceea, care prevede că după vârsta 25 de ani, accesorul trebuie sau schimbat sau modernizat.
Domnule Stanciu, iertați-vă că vă întrerup. Revenim și la ce vroiați să spuneți, dar ce înseamnă de fapt în cazul unui lift, termenul de exploatare e expirat? Că nu e ca în cazul produselor alimentare, de exemplu, să producă indigestii, de exemplu. Deci liftul este funcțional, inofensiv, rămâne în continuare sau totuși prezintă o anumită primejdie pentru...
Nu, din partea primești, desigur că nu prezintă, pentru că noi, dacă continuăm a deservi ascensoarele, avem ascensoare și 36 la 40 de ani, noi le exploatăm mai departe, însă este moral și fizic uzat și piesele cele de schimb de acum e greu de găsit așa piese, pentru că așa uzine producătoare de acum nu mai există, care au fabricat ascensoarele, câteva uzine de acum nu mai există. Și nouă ne vine greu, pur și simplu aici merge vorba nu de sănătatea locatarilor, pentru că noi garantăm ce e lucru care îl facem. Noi facem anual verificări și prestăm serviciile calitative pentru că liftul găsească într-o stare normală de exploatare. Însă problema e în aceea că calitatea lucrărilor. Noi nu putem garanta calitatea lucrărilor, de aici revin foarte multe plângeri de la locatari. Des se oprește, des trebuie de ieșit de repus în funcție, piesele cele de schimb problematic de procurat din Ucraina, Belorusia, România, noi de acolo procurăm toate piesele de schimb. În Moldova nu se produc ele.
Deci problema cea mai mare este să rămâi blocat în cabina liftului. Nu te paști primejdea ca cetățean să pățești ceva mai grav. În general, s-a întâmplat vreun accident mai grav cu lifturile, domnule director?
Anul trecut a fost un caz la Albișoară 68-2, o persoană a căzut în puțul liftului și a decedat. Însă asta nu e legat cu calitatea lucrărilor la ascensoare sau cu ce stare ascensorul. Aici e legat cu o persoană de stare de ebrietate de gradul 3, este certificatul medical, a hotărât să elibereze din cabina stopată ascensorului vecinul, a pierdut echilibru și a căzut în puțul ascensorului. Aici nu mai e legat cu implicarea în lucrul ascensorului. Aici nu e legat cu calitatea lucrărilor sau cu tehnică care nu este la moment în stare tehnică normală.
Piesele de rezervă, adică cârpirea ascensoarelor, într-un fel sau altul, aducerea la buna condiție, la buna funcționare, ca să spunem așa, soluționează problema sau prezintă și asta destule dificultăți acum?
Practic, piese de rezervă, eu vă spun, careva piese de rezervă sunt foarte dificil de găsit. Asta, dar mare majoritate, 80%, sigur că le procurăm, însă ele sunt costisitoare, pentru că, practic, ultimii 3-4 ani s-au majorat 2-3 ori prețul la aceste piese din Belorusia, România, Ucraina, Rusia, și sigur că sunt costisitoare și este nevoie de finanțe majore.
Deci, apropo, ca să, dacă e să vorbim și de finanțe, de, de bani, de ce bani dispune întreprinderea dumneavoastră și, teoretic, ați putea să ne spuneți de câți bani ar avea nevoie ca să, ca să îndrepte lucrurile, să, să, să reînnoiască, să, fie, să strălucească tot din nou ce ar fi și așa mai departe?
Eu pot să vă spun că pur și simplu din tarifele care s-au aprobat de Consiliul Municipal Chișinău în 2009, mai 2009, de la 1 iunie în vigoare 2009, practic niște servicii, prestează servicii de deservire tehnică din banii acestea. Însă, de acum 3 ani la rând, Consiliul Municipal Chișinău ne da la nivel de 3 milioane de lei pentru schimbul și reparația capitală ascensoarelor. Însă, sigur că asta este un preț mizer, pentru că noi anul trecut am schimbat 3 ascensoare, ultimele ascensoare cu deschidere manual care aveau 40 de ani la Creangul 82/4. Anul acesta, pe aceste 3 milioane, schimbăm 2 ascensoare și facem reparația capitală la 5. De aceea, aici ar trebui o programă de stat, cum este în fostele Republici CSI, în Ucraina, Belorusia, Rusia, este o programă de stat pe mai mulți ani pentru schimbul și modernizarea ascensoarelor. Numai așa putem ieși din situație.
Apropo, cum stă Republica Moldova în comparație, iată, cu vecinii pomeniți de dumneavoastră, cu Ucraina, Rusia, mă rog, mai îndepărtat Belarus, țările ex-sovietice în special, pentru că aici problemele au fost mai grave sau au rămas mai grave. Stăm mai bine, mai prost?
Noi, la capitolul acesta, să zicem, eu v-am spus că sunt programe de stat la, în toate forțele țări CSI, însă în Moldova acest program încă nu e elaborat. Recent, vineri, am fost la Ministerul Economiei, am discutat, mi s-a promis că o să întreprindă ceva măsuri pentru a elabora un acest program. Las fi pe 10-20 de ani, însă să știm că este un program care în viitor am avea o viziune cu problema de schimb sau modernizare ascensoarelor.
Domnule Stanciu, există vreun bloc în care liftul e atât de vechi încât chiar nu mai funcționează și trebuie schimbat?
Practic, eu pot să spun un bloc. La ziua de azi noi avem 158 de ascensoare cu vârsta de 36 până la 40 de ani. Ele funcționează, noi garantăm funcționarea inofensivă, însă se stupează foarte des, pentru că sunt multe detalii de la ascensor care noi n-avem unde le procura, ne străim din cele ce se poate să le fabricăm singur la întreprinderea noastră, însă exploatarea lui este foarte dificilă.
Apropo, de obicei lumea își amintește cât de vechi sau cât de proaste sunt ascensoarele atunci când rămân blocați în ele. Când te pomenești captiv într-o cabină de lift, ce opțiuni ai ca cetățean?
Adică ce e de făcut în cazul ăsta?
În principiu, eu totdeauna dau...
În afară de rugăciuni, bineînțeles.
Da. Dau un consultat așa, că să nu fie întreprinsă nicio măsură de pasager de a încerca a ieși din cabina blocată între etaje. Pentru că este legătură sonoră, să zicem așa, o sonerie în cabină. Dacă s-a blocat, înseamnă că trebuie de pasat sonerie, cineva o să intervină care se găsește la etaj. Și acolo, în cabine, noi ne stăruim practic în toate cabinele, sigur că se rup, se efectează, se punem telefoanele, toate telefoanele care e dispecerat central, dispecheratul la sectoare, toate sectoarele care este și să intervenim după contract, noi în principiu trebuie să intervenim în timp de o oră la deblocarea pasagerului blocat în cabină. Așa problema este hotărât.
Da, domnule director, cât costă acum un lift, cum să zic, modest, care nou să fie și să funcționeze?
Cel mai modest lift în ziua de azi, care le aducem noi și schimbăm ea ca așa, anul trecut și anul acesta, le aducem din Belarus, din orașul Mogilev, uzina, practic 80% de ascensoare sunt instalate și cele vechi și cele nou care se aduc din Belarusia. Acum în acest lift costă cu toate lucrările de montare la nivel 25-26.000 de euro.
Păi cu banii, cele 3 milioane pe care le are întreprinderea dumneavoastră, schimbarea lifturilor cred că este un fel, sau arată ca un fel de utopie totuși.
Sigur că da, asta e 1, 2, 3 ascensoare, gata, cu asta, acești bani numai pentru aceste lucrări.
Păi și atunci cum credeți că ar putea fi rezolvată totuși această problemă în mod radical? Dumneavoastră aveți, sau cel puțin, siguranța că, cum să zic, factorii de decizie, oamenii care administrează țara, sunt conștienți de gravitatea problemei, în principiu, sau de faptul că peste un timp oarecare această problemă va fi și mai gravă?
Eu socot și mi-am expus părerea la Ministerul Economiei vineri, numai pentru un program de stat care să fie, să știm că nimeni nu cere, și nimeni știm că 1000 de lifturi vor să fie schimbate într-o zi, două, lasă să fie pe un program de stat pe 20-30 de ani, pentru că dumneavoastră aveți perfect dreptate, noi, pe noi ne ajunge din urmă alt val, undeva 28% 595 de ascensoare au vârsta 21-25 de ani. Peste 2-3 ani noi avem încă un val de 28% de ascensoare suplimentar cu termenul expirat. Asta e o problemă foarte dificilă și foarte grea. Și cred că numai programul de stat ne poate scăpa.
Domnule Stanciu, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ne le-ați oferit, pentru discuția pe care am avut-o. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Stanciu, directorul întreprinderii municipale specializate Lift Service, care a avut amabilitatea să fie alături de noi la această oră matinală.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Cancelarul german Angela Merkel și președintele Rusiei Dmitri Medvedev au discutat ieri la Hanovra mai multe subiecte din actualitatea internațională, inclusiv conflictul transnistrean. La conferința de presă finală a summitului, Merkel și Medvedev n-au dat și detalii despre cele discutate în problema transnistreană. Dar într-un interviu acordat aseară Europei Libere, viceministrul de externe Andrei Popov a spus că însăși abordarea subiectului este importantă. Este un lucru îmbucurător pe care trebuie să-l știm să capitalizăm, a spus Popov. Republica Moldova și Statele Unite au semnat ieri acorduri de cooperare în combaterea contrabandei cu materiale radioactive și ilicite. Ceremonia semnării, la care au participat premierul Vlad Filat și ambasadorul american Asif Chaudhry, a avut loc la puține zile după ce polițiștii moldoveni au arestat cu sprijin internațional mai mulți indivizi care voiau să vândă peste un kilogram de uraniu. Dar premierul Filat a insistat ieri că acordul cu Statele Unite se pregătea de un an de zile. Premierul Marii Britanii, David Cameron, va fi audiat astăzi în Parlamentul de la Londra în legătură cu scandalul ascultării mesajelor telefonice de către o publicație din imperiul mediatic al lui Rupert Murdoch. Cameron, care și-a scurtat o vizită în Africa din cauza audierii, va fi întrebat probabil de ce l-a angajat pe Andy Coulson, un fost șef al publicației News of the World, care a fost închisă în urma scandalului. Mark Murdoch, în vârstă de 80 de ani, audiat și el în Parlament, a cerut scuze victimelor scandalului. O nouă rundă de convorbiri între negociatorii din Serbia și Kosovo, programată pentru astăzi, s-a anulat. Mediatorul Uniunii Europene, Robert Cooper, a spus aseară la Bruxelles că discuțiile nu vor mai avea loc pentru că, deși părțile sunt foarte aproape de un acord într-un număr de chestiuni, a devenit limpede că înțelegerea nu va fi cu totul gata astăzi. Și un cutremur puternic a avut loc în Valea Fergana din Asia Centrală. Unda de șoc a fost resimțită departe de epicentru, iar unii din localnici și-au părăsit în grabă casele cuprinși de panică. Până la această oră nu există informații despre eventuale victime sau pagube materiale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Este ora 7 și 19 minute, ziarele zilei acum. Cu ce e mai important, Liliana?
Revenind la scumpirea din 1 iulie a importurilor de gaze naturale ruse, Adevărul dă astăzi o veste proastă cititorilor săi, scriind că, drept urmare, vor crește și tarifele interne cu până la 10%. Tariful de $367 pentru 1000 de metri cubi, la care ne este livrat gazul rusesc din 1 iulie, depășește chiar și cele mai pesimiste prognoze de la începutul anului, fiind mai mare decât cel cerut de ruși Germaniei, de exemplu, constată publicația. Mai mult, până la finele anului, metanul se va scumpi și mai mult și poate ajunge în ultimul trimestru la circa $400 pentru 1000 de metri cubi. În acest caz, populația ar putea ajunge să achite circa 6.000 de lei pentru 1.000 de metri cubi de gaze, a estimat pentru Adevărul Victor Parlikov, directorul general al ANRE. Economist publică mai multe știri economice bune, cum ar fi cea că numărul întreprinderilor înregistrate oficial crește, semn că economia se revigorează, dar voi reține mai ales recomandarea ministrului agriculturii către brutari de a-și face rezerve de grâu de pe acum, când prețul este mai bun, pentru că, avertizează Vasile Bumacov, în acest an statul nu va mai restricționa exportul de cereale ca anul trecut, când i-a sprijinit astfel pe producătorii fără rezerve. Îi va împrumuta bocului filat steagul lui Ștefan cel Mare, se întreabă în timpul Constantin Tănase, drept urmare la solicitarea premierului adresată în acest sens prim-ministrului român în ajun de ziua independenței. Întrebarea din titlu este însă doar un pretext pentru editorialist de a-l critica pe Vlad Filat pentru acest gest pe care jurnalistul îl găsește caragios, mai ales după ce a fost aprobat de neoguitul statalist, cum îl numește Constantin Tănase pe Igor Dodon, iar Vlad Filat nu s-ar fi disociat de laudele acestuia. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În Republica Moldova tronează zilele astea canicula. În aparență, oamenii știu să lupte cu vremea toridă, unde mai pui că zilnic tot felul de sfătuitori grijulii ne învață cum să rezistăm arșiței. În realitate, amatorismul, superficialitatea și chiar prostia se conțin în doze mari în felul în care ne ascundem de soarele arzător, dar și în sfaturile mediatizate cu surle. Iar acum, stimați ascultători, vă dau un exemplu de prostie crasă și pe deasupra extrem de periculoasă. Va să zică, afară e plus 35 de grade. E arșiță insuportabilă. Intru într-un market să cumpăr niște produse și mă pomenesc în Antarctida. Mă izbește deodată un aer rece ca gheața, care îmi pătrund din plămâni și îmi taie respirația. Climatizoarele din acel market au coborât temperatura până la vreo 18 grade. Diferența dintre ceea ce e afară și ceea ce e în magazin e de 17-15 grade. E limpede. Dacă intri și zăbovești în câteva asemenea încăperi arctice, e mai mult ca sigur căriști să dai ortul popii. Câteva întrebări se impun de la sine. Patronii acelui market își dau seama că există oameni care se pot îmbolnăvi în mini-Antarctida lor. Dar de ce li se permite să creeze asemenea diferențe periculoase de temperaturi? Și câți dintre sfătuitorii prezentați de mass media spun adevărul, acela că pe vreme toridă, temperatura creată de climatizor nu poate fi mai joasă de 25-26 de grade? La fel de bizară e și lupta unor șoferi de maxi-taxi împotriva caniculei. Intri în microbuzul, cu mai toate geamurile deschise și te pomenești în bătaia tuturor vânturilor. E inutil să zică statul în curent îți poate umfla urechile cât ai zice pe. Eu înțeleg că în microbuz e foarte cald, dar să deschizi geamurile fără discernământ tot nu e o soluție. Dar cine se gândește la asta? Nimeni, probabil. Sau iată, îi aud pe mai toți sfătuitorii îndemnându-ne să bem câte 2-3 litri de apă pe zi. Dar ne spun oare sfătuitorii că o cantitate prea mare de lichid poate fi periculoasă, că ea îți scoate prea multe săruri din organism și ne face mai vulnerabili în fața arșiței? Păi, există în mod cert oameni care nu ar trebui să bea atâta apă pe timp de caniculă. Simțul măsurii e și aici, foarte important. Canicula, deci, scoate și ea la iveală indiferența și incompetența autohtonilor. Se vede că mare căldură îi lipsește pe mulți de luciditate.
William Totok acum cu noi notițe în jurnalul său de corespondent, o evocare a lui Norman Mania.
În cartea sa mult comentată, Întoarcerea huliganului, apărut în 2003 la editura Polirom din Iași, iar apoi în mai multe traduceri și în afara României, Norman Manea vorbește și despre exil și despre importanța limbii materne pentru scriitorul care și-a părăsit matca lingvistică primară. În acest context, Manea reflectează și asupra repercusiunilor exilului asupra scriitorului și, bineînțeles, asupra exilului ca o formă existențială specială. Potrivit lui Norman Manea, născut în 1936 la Suceava, exilul începe deja în pântecul mamei. Această reflecție amară, preluată din Întoarcerea huliganului, a fost aleasă ca motoul volumului care gravitează în jurul ideii de exil. De fapt, cei doi protagoniști ai cărții, ziaristul german Hannes Stein și scriitorul român Norman Manea, sunt doi exilați. Stein, născut în anul 1965 la München, a trăit în Austria, a studiat apoi în Germania, a fost după aceea profesor în Scoția și jurnalist în Israel, apoi a coordonat suplimentul literar al ziarului german Die Welt, iar în 2007 s-a stabilit în Statele Unite. Acolo s-a întâlnit cu Norman Manea, stabilit în America din 1988, după o scurtă ședere în Germania. Cei doi discută despre diverse teme literare, politice și culturale. Manea povestește despre experiențele sale făcute în România, despre deportarea în Transnistria, despre entuziasmul său pro-comunist ca pionier și utecist, despre decepțiile în legătură cu idealurile utopice ale tinereții sale. Pentru prima dată, Manea povestește și întâmplări foarte personale legate de viața sa erotică. Apoi despre conflictele cu cenzura din perioada ceaușistă și despre condiția scriitorului într-un sistem totalitar bazat pe arbitraj și pe corupție, pe represiune și pe delațiune. În acest interviu fluviu, Manea nu evită să facă și trimiteri critice la pretențiile unei așa numite elite culturale din România care demonetizează orice. Nu lipsește din această lungă convorbire nici trimiterile la reacțiile antisemite lansate după ce a scris despre trecutul fascist al lui Mircea Eliade. Totodată vorbește și despre discuțiile stupide care au fost declanșate după ce s-a aflat că Hertha Müller a primit premiul Nobel pentru literatură. Potrivit lui Manea, unii dintre cei care și-au articulat atunci părerile legate de Nobel nu și-au ascuns bucuria că premiul nu i-a revenit lui pentru că îl consideră ca un inț care a întinat anumiți monștri sacri ai culturii române. Cu amărâșiune, scriitorul constată tendința persistentă a identificării unora cu figuri compromise ale culturii române, deși există suficient de multe alte modele democratice și liberale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
La cârma Uniunii Europene, noii săi membri s-au descurcat cu președinția până acum onorabil, dar la anul situația riscă să se schimbe, aducând noi bătăi de cap Bruxellesului. De ce? Ne spune Mircea Țicudean.
De la 1 iulie anul viitor, președinția Uniunii Europene ar urma să fie preluată de Cipru, singura țară membră care nu-și controlează întreg teritoriul, fiind divizată de aproape 40 de ani într-o parte grecească și una turcească. Încă de pe acum, cu un an înainte, Turcia a avertizat că dacă Bruxelles nu schimbă planul de a lăsa Cipru să conducă, Ankara va îngheța relațiile cu blocul celor 27 timp de 6 luni. Noi nu vom sta de vorbă cu grecii ciprioți, cu o țară pe care nu o recunoaștem, a spus ieri premierul turc Recep Tayyip Erdogan, adăugând că pe perioada președinției cipriote nu vor exista relații între Uniunea Europeană și Turcia, care este țară candidată la aderare. Așa cum amintește agenția DPA, Turcia spune de multă vreme că Uniunea Europeană n-ar fi trebuit să primească Ciprul grecesc printre membrii ei în 2004, înaintea reunificării insulei. În același timp, Turcia se opune și unui rol sporit al Uniunii Europene în negocierile pentru reunificare, susținând că de vreme ce grecii ciprioți sunt în Uniune, ca și Grecia, Bruxelles n-are cum să fie negociator imparțial. Ciprul este divizat din 1974, când la 20 iulie armata Turciei a invadat insula pentru a contracara un puci al grecilor ciprioți. În 1983, partea turcească, nordul insulei, a înființat o administrație separată numită Republica Turcească a Ciprului de Nord, dar singura țară care recunoaște această entitate este Turcia. În nordul turcesc al Ciprului, care este cam o treime din suprafața insulei, se află 30.000 de militari turci. Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat împotriva președinției cipriote a Uniunii Europene în ajunul aniversării de astăzi a invaziei din 1974 și în ajunul primei sale vizite în străinătate de la câștigarea unui nou mandat de premier la alegerile de luna trecută. Agenția Reuters anticipează că în vizita sa de astăzi în nordul turcesc al Ciprului, Erdogan va încerca să asigure localnicii de sprijinul total al Turciei în preajma unui nou efort de pace.
Mircea Țicudean, atât pentru astăzi. La revedere, aici Radio Europa Liberă.